Βρείτε τα στον πάγκο της υπεραγοράς.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Συνεδριάζει σήμερα η κυβέρνηση του Ισραήλ στο επίκεντρο η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα. Ετοιμάζονται κατηγορητήρια για όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία που οφείλουν στο κράτος. Δεν έχει εξομαλυνθεί ακόμη η κατάσταση αναφορικά με την έκδοση αδειών στον ΕΟΑΛ ΕΜΕΣΟΥ που επικαλείται εμπόδια που θέτει το κράτος. Αρχίζουν στο τέλος Φεβρουαρίου τα έργα στην περιοχή του ΣΟΠΑ στη Λευκοσία για κατασκευή λεωφόρου 4 λωρίδων. Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανέγερση 2 σχολείων στην Πάφο, όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας. Να περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ισραηλινής Κυβέρνησης συνεδριάζει σήμερα προκειμένου να ψηφίσει και να εγκρίνει την Συμφωνία Απελευθέρωσης των Ομήρων. Την Δευτέρα αναμένονται οι πρώτες απελευθερώσεις. Πάμε στο Γιάννη Κωστακόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε επίσημα το πρωί πως κλείστηκε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως το Συμβούλιο Ασφαλείας της κυβέρνησής του προβλέπεται στη σημερινή συνεδρία του να την ψηφίσει και να την εγκρίνει. Ωστόσο, λίγο αργότερα ανακοινώθηκε πως η έγκριση της συμφωνίας αναβλήθηκε για αύριο Σάββατο, κάτι που σημαίνει πως οι πρώτες απελευθερώσεις ομήρων θα γίνουν τη Δευτέρα και όχι την Κυριακή, όπως προβλεπόταν με βάση όσα ανακοίνωσαν χώρες που μεσολάβησαν στις έμεσες διαπραγματεύσεις. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, επισημαίνουν πως η συμφωνία απειλεί να οδηγήσει σε κατάρρευση την κυβέρνηση Νετανιάχου, καθώς τουλάχιστον 2 ακροδεξιοί υπουργοί, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ της Εθνικής Ασφαλείας και ο Μπεζαλέλ Σμότριτς των Οικονομικών, απειλούν να αποχωρήσουν από την κυβερνητική συμμαχία, όπως και ο Αχιβάη Τσικλή της Διασποράς, αν δεν συνεχιστεί ο πόλεμος εναντίον της Χαμάς. Ο σκληροπυρηνικός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο Μπεν Γκβίρ, μάλιστα έκανε λόγο για περίσκεπτη συμφωνία που διαγράφει τα επιτεύγματα του πολέμου, με την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων μαχητών και την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων από στρατηγικά σημεία της Γάζας. Υποστήριξε ότι η εκεχηρία θα επιτρέψει στους τρομοκράτες να ανασυνταχθούν και να αποτελέσουν ξανά απειλή για τους κατοίκους στο νότιο Ισραήλ. Τι προβλέπεται στην πρώτη φάση της συμφωνίας? Η συμφωνία προβλέπει σε πρώτη φάση την απελευθέρωση 33 ομήρων που παραμένουν σε αιχμαλωσία στον Παλαιστινιακό θύλακα, με αντάλλαγμα την αποφυλάκηση περίπου 1.000 Παλαιστινίων σε Ισραηλινά κέντρα κράτησης. Το οριστικό τέλος του πολέμου θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τη νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παράλληλα, ο κύριος Λετιμπιώτης υπενθύμησε ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε πρόσφατα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σχολιάζοντας την έντονη αντίδραση της Άγκυρας, ανέφερε ότι ήταν αναμενόμενη, ωστόσο υπέδειξε πως είναι αβάσιμες οι όποιες ανησυχίες της Τουρκίας για το αμυντικό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στόχος της κυβέρνησης, πρόσθεσε ο κ. Λετιμπιώτης, είναι η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, αλλά και του διπλωματικού αποτυπώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφορικά με την προσπάθεια διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι μπορεί να υπάρξει θετική κατάληξη εάν επιδειχθεί ειλικρινής πολιτική βούληση από την τουρκική πλευρά. Πρόσθεσε ότι αν η άλλη πλευρά επιμένει σε άνοιγμα μόνο του οδοφράγματος της μιας μιλιάς, δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση. Στο Βερολίνο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, η σύνοδος έχει στόχο την εμβάθυνση του διαλόγου σε θέματα όπως η ευρωπαϊκή οικονομία και ανταγωνιστικότητα, οι εξελίξεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζεται από το τμήμα φορολογίας η ετοιμασία κατηγορητηρίου εναντίον όλων των ποδοσφαιρικών σωματείων ανεξαρτήτως του ύψους των οφειλών τους προς το κράτος, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το τμήμα πέραν των ποδοσφαιρικών σωματείων, τα οποία οφείλουν μεγάλα ποσά του κράτους, προχωρεί και με ετοιμασία κατηγορητηρίων εναντίον ποδοσφαιρικών σωματείων που έχουν μικρότερες οφειλές, με αποτέλεσμα ο αριθμός των κατηγορητηρίων να έχει αυξηθεί σημαντικά. Πρόθεση του τμήματος είναι να ετοιμαστούν κατηγορητήρια για όλα τα σωματεία που έχουν οφειλές, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που εμπλέκεται στο θέμα. Σημειώνεται ότι όταν τα κατηγορητήρια ετοιμαστούν, αυτά θα σταλούν στον Γενικό Εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσει για τα περαιτέρω. Απαράδεκτο χαρακτηρίζουν ο ΙΟΣΕΚ και ΣΥΔΙΚΕΚ ΠΕΟ οι νέοι δήμοι να παραμένουν ακόμα χωρίς εγκεκριμένους προϋπολογισμούς για το 2025 με ευθύνη της πολιτείας 7 μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε κοινή τους ανακοίνωση οι δύο συντεχνίες καλούν τα συναρμόδια Υπουργεία όπως εγκρίνουν άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την κατηγοριοποίηση ως οφείλουν και κατ' επέκταση τους προϋπολογισμούς των Δήμων, επιτρέποντας έτσι την ενίσχυση των υπηρεσιών τους με το απαραίτητο προσωπικό. Την πώληση στην Logicom Services Limited του 8,58% 17.152.353 μετοχές της Dimitra Holdings PLC εναντί τιμήματος 27 εκατομμυρίων περίπου που αντιστοιχεί σε 1,55 ευρώ αναμετοχή ολοκλήρωσε στις 16 Ιανουαρίου του 2025 Eurobank. Σε ανακοίνωση, η οποία αποτελεί συνέχεια ανακοίνωσής της στις 25 Νοεμβρίου του 2024, η Eurobank αναφέρει ότι η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης συμφωνίας της με την Dimitra και Logicom, η οποία προβλέπει και την απόκτηση από την τράπεζα επιπλέον ποσοστού 24,66% στην ελληνική τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Limited από την Dimitra 21,33% και την Logicom 3,33%. Προσθέτει ότι η ολοκλήρωση αυτού του σκέλους της συμφωνίας αναμένεται περί τις 10 Φεβρουαρίου του 2025, εφόσον έχουν προηγουμένως ληφθεί οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις. Ακούτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Σε αυτό το σημείο θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Συνεδριάζει σήμερα η κυβέρνηση του Ισραήλ στο επίκεντρο η συμφωνία κατάβασης πυρός στη Γάζα. Ετοιμάζονται κατηγορητήρια για όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία που οφείλουν στο κράτος. Δεν έχει εξομαλυνθεί ακόμη η κατάσταση αναφορικά με την έκδοση αδειών στο νεό Αλεμεσού που επικαλείται εμπόδια που θέτει το κράτος. Αρχίζουν στο τέλος Φεβρουαρίου τα έργα στην περιοχή του Σοπά στη Λευκοσία για κατασκευή λεωφόρου 4 λωρίδων και προχωρούν οι διαδικασίες για την ανέγερση 2 σχολείων στην Πάφο, όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας. Συνεχίζουμε με θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια έκριθμη κατάσταση αναφορικά με την έκδοση αδειών λόγω μειωμένου προσωπικού αλλά και λόγω του φρενήρη ρυθμού ανάπτυξης στην ευρύτερη Λεμεσό και είναι δικαιολογημένα τα παράπονα για καθυστερήσεις σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού. Μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, ο Γιάννης Τσουλόφτας υπέδειξε πως έχει τεθεί σε λειτουργία αποτελεσματικός μηχανισμός έκδοσης αδειών και μέχρι τις αρχές του χρόνου εκδόθηκαν 3.500 άδειες. Τόνισε ότι το κεντρικό κράτος πρέπει να αφήσει τους επαρχιακούς οργανισμούς να λειτουργήσουν αυτόνομα και πως δυσκολεύει το έργο τους αφενός με την απαγόρευση της μεταφοράς μηχανικών από ένα τομέα σε άλλο και αφετέρου επειδή τους εξανάγκασε να προσλαμβάνουν προσωπικό μόνο σε πολύ υψηλές και χαμηλές κλίμακες.
Τα παράπονα είναι δικαιολογημένα, γιατί ακόμη αντιμετωπίζουμε την έκρηξη κατάσταση. Δεν έχουμε ακόμη φτάσει σε επίπεδο κανονικότητας. Έχουμε περίπου το μισό προσωπικό που ό,τι υπήρχε προηγουμένως, με τον ίδιο αριθμό αιτήσεων. Ωστόσο, έχουμε θέσει σε λειτουργία ένα αρκετά αποτελεσματικό μηχανικό και παράγουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό αδειών. Δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου, από την πρώτη εβδόμου, τους πρώτους 6 μήνες, έχουμε ολοκληρώσει και εκδώσει γύρω στις 3.500 άδειες. Ωστόσο, ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν δεν μειώνεται αισθητά, διότι η επαρχία μας κινείται σε φρενήρες ρυθμούς ανάπτυξης, άρα λαμβάνουμε κάθε μήνα ένα πολύ μεγάλο αριθμό νέων αιτήσεων, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των εκκρεμούσεων αιτήσεων να βρίσκεται ακόμα σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Έχουμε θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα εργολαβικής διεκπαιρέωσης, δηλαδή με το κομμάτι που μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, και χρησιμοποιούμε και το προσωπικό το οποίο έχει αποσπαστεί κοντά μας, και πρόσφατα συνταξιοδοτηθέν προσωπικό του Τμήματος Προδημίας και Εγγύσεως και το προσωπικό που έχει εμπειρία στην αδειοδότηση και έχει παραμείνει στα Δημαρχεία. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους εντατικούς ρυθμούς ανάπτυξης της πολιτικής επαρχίας Λεμεσού, θα πρέπει να φύγουμε λίγο από τους ρυθμούς που κινείται η δημόσια υπηρεσία. Θα πρέπει οι επαρχιακοί οργανισμοί να αφαιθούν, να λειτουργήσουν αυτόνομα, να είναι αυτοδιοικούμενοι, να έχουν την απαιτούμενη ευελιξία, την απαιτούμενη οργανωτική δομή, την απαιτούμενη τελέχωση, έτσι ώστε ο κάθε επαρχιακός οργανισμός να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επαρχίας. Μας έχει επιβάλει δύο πράγματα τα οποία μας δυσκολεύουν αφάνταστα το κεντρικό κράτος. Πρώτον, μας έχει επιβάλει τη δημιουργία ξεχωριστών οργανωτικών δομών στην διεύθυνση αδειοδότησης και στη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Μας έχει απαγορεύσει να μεταφέρουμε μηχανικούς από τη μία διεύθυνση στην άλλη. Τώρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στη διεύθυνση αδειοδότησης. Θα μπορούσα στον τομέα της αποχέτευσης, δεν έχουμε μεγάλα έργα τώρα, έχουμε ολοκληρώσει τα μεγάλα έργα. Θα μπορούσα να μεταφέρω μηχανικούς από την αποχέτευση στην αδειοδότηση και σε δύο χρόνια που θα απαυληθεί το πρόβλημα στην αδειοδότηση να μεταφέρω μηχανικούς από την αδειοδότηση στην ίδρυυση ή στην αποχέτευση. Αυτό το πράγμα δεν φαίνεται να το κατανοεί το κεντρικό κράτος. Προσπαθεί να δημιουργήσει στεγανά και κάστρα στον οργανισμό. Αυτό βλάπτει σοβαρά την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα μας. Και το άλλο πρόβλημα είναι το ότι μας έχει επιβάλει να προσλάβουμε προσωπικό σε πάρα πολύ ψηλές κλίμακες και σε πάρα πολύ χαμηλές κλίμακες. Εάν προσλάβουμε προσωπικό.
Δεν μπορείτε να έχετε στελέχη δημιουργικά.
Θα χρεοκοπήσει ο οργανισμός. Εάν προκηρύξουμε θέσεις σε πάρα πολύ χαμηλές κλίμακες, δεν θα προσελκύσουμε και ποσοτικά και ποιοτικά το απαιτούμενο προσωπικό.
Αρχίζουν στο τέλος Φεβρουαρίου τα έργα στην περιοχή του Σοπά στη Λευκοσία για κατασκευή λεωφόρου 4 λωρίδων. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Η πολυσύχναστη λεωφόρος Αμοχώστου στην περιοχή του Σοπάζ θα λάβει μια νέα όψη και θα γίνει πιο φιλική και προσβάσιμη μετά την αναποπεράτωση των έργων ανακατασκευής της, τα οποία αρχίζουν σύντομα. Μετά από ερώτημα ακροατή στο κανάλι 6, απευθυνθήκαμε για το θέμα στα δημόσια έργα της Λευκοσίας και σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από αρμόδια πηγή, περί τα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες για ανακατασκευή της λεωφόρου, ώστε να διαθέτει δύο λωρίδες από τη μια κατεύθυνση και δύο από την άλλη. Επιπλέον, κατά μήκος της λεωφόρου Αμοχώστου θα κατασκευαστεί ποδηλατόδρομος, ενώ θα γίνουν και εργασίες απορροής ομβρίων υδάτων και τοπιοτέχνηση. Το συμβόλαιο με τον εργολάβο του έργου υπογράφηκε από τις 7 Ιανουαρίου και έχει αξία 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια, εάν δεν προκύψουν καθυστερήσεις. Πριν από 2 μέρες, όπως έχουμε ενημερωθεί, στο σημείο των έργων έγινε και σύσκεψη λειτουργών των δημοσίων έργων με τον εργολάβο, προκειμένου να καθοριστεί το πρόγραμμα των εργασιών. Σημειώνεται ότι η λεωφόρος Αμοχώστου συνδέει την ίδια αναβαθμισμένη λεωφόρο Αγλαντζάς με την πολυσύχναστη λεωφόρο Ιλαρίωνος. Το έργο ανακατασκευής της λεωφόρου Αμοχώστου εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τους κατοίκους της Λευκοσίας και ιδιαίτερα της Αγλαντζάς, της Παλουριώτισσας και του Καϊμακλείου, αφού θα απαμβλύνει το κυκλοφοριακό χάος στην πρωτεύουσα. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας, αρμόδια πηγή από τα δημόσια έργα ανέφερε ότι έχουν γίνει ρυθμίσεις ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις κατοικίες τους.
Δημοσίευμα στη Frankfurter Rundschau αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ του δεύτερου δημοσίου.
Προχωρούν οι διαδικασίες για την ανέγερση 2 σχολείων στην Πάφο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας. Ακούμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας έχει τα τελευταία δύο χρόνια υπερδιπλασιαστεί στα θέματα των σχολικών υποδομών και εκτερίων και με αυτό αποδεικνύουμε έμπρακτα τη σημασία που δίνουμε σε αυτό, δήλωσε σήμερα η αρμόδια Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου. Σε δηλώσει τη μετά το ετήσιο θρησκευτικό μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στην Ιερά Μονή Χρυσορογιατήσης που τελέστηκε στην Παναγιά της Πάφου, η Υπουργός Παιδείας τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να απολαμβάνουν όσο το δυνατόν καλύτερες υποδομές. Ανέφερε πως έχουν εξαιρετική συνεργασία με τη σχολική εφορία της Πάφου, καταγράφονται οι ανάγκες, υπάρχουν σοβαρές ανάγκες στα σχολεία όλων των βαθμίδων, προσθέτοντας πως υπάρχει μια προτεραιοποίηση και έχουν ήδη ένα πρόγραμμα τριετίας το οποίο στηρίζονται τόσο για ανακαινήσεις όσο και για επεκτάσεις αλλά και για ανεγέρσεις κτηρίων για τεχνική, μέση αλλά δημοτική εκπαίδευση. Πρόσθεσε επίσης πως είναι σημαντικό να υπάρχουν κτίρια τα οποία θα μπορούν να φιλοξενήσουν τα παιδιά, αφού έχουμε τόσες πολλές προσδοκίες από τα παιδιά στο μαθησιακό κομμάτι και χρειάζεται να τους προσφέρονται οι κατάλληλες υποδομές. Σχετικά με την ανέγερση σχολείων στο κέντρο της Πάφου, η κυρία Μιχαηλίδου ανέφερε πως έχουν προχωρήσει οι ενέργειες για δύο σχολεία και σύμφωνα και με παλαιότερες ρυθμίσεις που είχαν γίνει και σχεδιασμούς, αυτές προχωρούν κανονικά. Είπε ακόμη πως τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ συγκεκριμένα, πάντοτε σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τη σχολική εφορία.
Μια είδηση μας έρχεται φρέσκια από το δικαστήριο στην Πάφο. Ποινή φυλάκισης 9 ετών επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουργιοδικείο στην Πάφο σε 34χρονο για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Ο 34χρονος καταδικάστηκε για τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και μεταφορά επιθετικού όπλου. Το δικαστήριο ανακοινώνοντας την ποινή ανέφερε πως έλαβε υπόψη για σκοπούς επιβολής της την ποσότητα και το είδος των ναρκωτικών. Πιο συγκεκριμένα, ο 34χρονος κατήχε 9 κιλά και 299 γραμμάρια κάναβης. Πάμε στη Λάρνακα τώρα. Στα χέρια του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της Λάρνακας βρίσκεται 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Γαλλία βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος από τις κυπριακές αρχές για απάτη. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Διάταγμα επταήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το πρωί το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον 35χρονου Πακιστανού υπηκόου, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 26 περασμένου Δεκεμβρίου στην Γαλλία, αφού εναντίον του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καθότι καταζητείται από τις κυπριακές αρχές ασφαλείας για υπόθεση απάτη. Μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας μετέβησαν στην Γαλλία και μετέφεραν τον συλληφθέντα στην Κύπρο μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας χθες το βράδυ. Εναντίον του εξετάζονται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, εξασφάλισης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, απάτης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα αδικήματα που φέρεται να διέπραξε ο 35χρονος αλλοδαπός έγιναν το 2016 στην Κύπρο και αφορούν χρηματικό ποσό 31.000 ευρώ. Η καταγγελία εναντίον του έγινε από εταιρεία που έχει έδρα της στην Λάρνακα. Σε μια άλλη εξέλιξη, άφαντος εξακολουθεί να παραμένει ο 24χρονος Σύρος Απτ Αλχαγέτ Αλζαρκάν, ο οποίος καταζητείται για την απόπειρα φόνου σε βάρος 30χρονου ομοεθνίτου που διαπράχθηκε στις 9 Ιανουαρίου στο κέντρο του χωριού Κόρνος. Με βάση την ανάλυση των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης που παραλήφθηκαν από την περιοχή, ο καταζητούμενος τοποθετείται στην σκηνή όπου ρήφθηκαν οι πυροβολισμοί. Εναντίον του εξετάζονται αδικήματα απόπειρας φόνου, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών. Η αστυνομία διενήργησε εξετάσεις μέσω των οδοφραγμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει περάσει στις κατεχόμενες περιοχές χωρίς όμως αποτέλεσμα. Παρακαλείται οποιοδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας, την γραμμή επικοινωνίας του πολίτη ή με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Για την απόπειρα φόνου στον Κόρνο αναζητούνται ακόμα 3 με 4 πρόσωπα τα οποία δεν έγινε κατορθωτό να τακτοποιηθούν. Ο 30χρονος που δέχθηκε τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο χέρι και στην ομοπλάτη και αφού νοσηλεύτηκε για μερικές μέρες σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λεμεσού, πήρε εξιτήριο. Έδωσε κατάθεση στους ανακριτές της υπόθεσης, το περιεχόμενο της οποίας διερευνάται.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε, κυρίες και κύριοι, για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Δημοσίευμα στη Frankfurter Rundschau αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ του δεύτερου δημόσιου γερμανικού καταναλιού ZDF για το σκιώδη στόλο του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος προσπαθεί να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις και μάλιστα στα ανοιχτά των ακτών της Ελλάδας. Το δημοσίευμα αναφέρει: οι δυτικές κυρώσεις έχουν σκοπό να πλήξουν το καθεστώς της Ρωσίας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Το βάρβαρο καθεστώς στη Μόσχα κάνει όμως ό,τι μπορεί, ούτως ώστε με κόλπα να υπονομεύσει αυτές τις κυρώσεις. Το ντοκιμαντέρ του ZDF ρίχνει φως σε αυτά τα κόλπα της Ρωσίας και εστιάζει στο λεγόμενο σκιώδη στόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Για παράδειγμα, το κατεστραμμένο πετρελαιοφόρο Εβεντιν, το οποίο η Γερμανία είχε ρημουλκίσει στις ακτές του Ρίγκεν, λέγεται ότι ανήκει στον άλλοτε μυστικό στόλο του ηγέτη του Κρεμλίνου. Το θέμα τέθηκε στην πολιτική ατζέντα της Γερμανίας σε νέα διάσταση. Ωστόσο, το δεξαμενόπλαιο φέρεται να βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Και λίγο παρακάτω σημειώνεται: γι' αυτό, εκτός από τις πολιτικές, υπάρχουν και σημαντικές ανησυχίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα πλάνα που δημοσιεύει το ZDF παρουσιάζουν πώς δύο σκιώδη δεξαμενόπλαια φορτώνουν και ξεφορτώνουν ρωσικό πετρέλαιο στα ανοιχτά της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει ότι οι Ρώσοι δεν κάνουν μόνο κόλπα στη Βαλτική θάλασσα, αφήνοντας τα δεξαμενόπλαια να πλέουν για αυτούς με διαφορετική σημαία, αλλά και στα ανοιχτά της Ελλάδας. Για την ακρίβεια, στα ανοιχτά των γραφικών ακτών της Πελοποννήσου. Και όχι μόνο αυτό. Τα τεράστια φορτηγά πλοία ταξιδεύουν πιθανότατα με ασαφείς όρους ασφάλισης και αδιαφανή ιδιοκτησία. Και πιθανότατα με διάφορες σημαίες και άρα εθνικότητες. Το καλοκαίρι του 2022 η ερευνητική ομάδα του ZDF ανακάλυψε αρκετά δεξαμενόπλαια στα διεθνή ύδατα ανοιχτά του Γηθίου. Προφανώς μετέφεραν ρωσικό αργό πετρέλαιο, μεταξύ τους το οποίο ενέπιπτε σε κυρώσεις. Προμηθεύονταν πιθανότατα τα λεγόμενα φέντερσα από τοπικούς ελληνικούς παρόχους ναυτιλιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Πρόκειται για τεράστια μαύρα μπαλόνια που τοποθετούνται ανάμεσα στα πλοία για να εμποδίζουν τη σύγκρουση μεταξύ τους. Η Süddeutsche Zeitung σε σχόλιο της αναφέρεται στη συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ μετά από 15 μήνες αδυσόπιτου πολέμου και σημειώνει: στην πραγματικότητα αυτός ο πόλεμος γνωρίζει μόνο ηττημένους. Στη λωρίδα της Γάζας, ακόμα και αν κανείς μπορεί να αναφέρει τους αριθμούς, η καταστροφή μοιάζει αδιανόητη. Περισσότεροι από 46.000 νεκροί και πάνω από 100.000 τραυματίες σε ένα πληθυσμό περίπου 2 εκατομμυρίων. Τα 2/3 των σπιτιών έχουν καταστροφεί ολοσχερώς ή μερικώς. Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν αφήσει πίσω τους 42 εκατομμύρια τόνους ερυπίων. Και το σχόλιο συνεχίζει. Από την άλλη πλευρά, στο Ισραήλ η τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 έχει χαράξει πληγές που καμία στρατιωτική επιτυχία δεν μπορεί ποτέ να επουλώσει. Θλίψη και τραύματα. Φόβοι και επιθυμία για εκδίκηση χαρακτηρίζουν το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία. Αυτό αντανακλάται και στον ανελέητο τρόπο με τον οποίο διεξήχθη ο πόλεμος, ο οποίος παρά την κατανόηση του δικαιώματος της αυτοάμυνας προκάλεσε σοβαρή και ίσως μακροχρόνια ζημιά στη φήμη του Ισραήλ στον κόσμο. Μια διαδικασία επούλωσης πρέπει να ξεκινήσει στην Ισραηλινή και Παλαιστινιακή κοινωνία. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική διπλωματίας για ολόκληρη την περιοχή, διότι διαφορετικά μπορεί να ξεσπάσει και πάλι η κόλαση εκεί ανά πάσα στιγμή.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα χαιρέτησε τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, χαρακτηρίζοντάς την ως την τομή που περίμενε ο κόσμος. Η Ρομπέρτα Μέτσολα τόνισε πόσο σημαντικό είναι να τηρηθεί η συμφωνία, λέγοντας ότι είναι πιθανό να αποτελέσει κρίσιμο σημείο καμπής, προκειμένου να εξασφαλιστεί με βιώσιμο τρόπο η ειρήνη, να επιτευχθεί η αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και να αποκατασταθεί η ελπίδα στην ευρύτερη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει βήματα προς μια κυκλική οικονομία με στόχο τη μείωση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Στα βασικά μέτρα περιλαμβάνονται η οδηγία για το δικαίωμα στην επισκευή, που κάνει πιο εύκολο και πιο προσιτό το να επισκευάζει κανείς τις συσκευές του, καθώς και οι νέοι κανόνες για τον οικολογικό σχεδιασμό, που διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα είναι ανθεκτικά και βιώσιμα. Με νομοθετικές πράξεις ενάντια στο πράσινο ξέπλυμα, διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλεί κάθε προϊόν. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες για τις μπαταρίες και ο κοινός φορτιστής USB-C αποσκοπούν στη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας. Όλα αυτά τα βήματα μαζί προωθούν μια πιο οικολογική οικονομία με αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Μια σειρά από αξιόλογες πόλεις στην Ευρώπη έχουν ανακηρυχθεί ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για το 2025, θέτοντας νέα πρότυπα στην καινοτομία αλλά και τη συμπεριληπτικότητα. Το Τωρίνο και το Μπενιντόρμ πρωτοστατούν στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού ως πρωτεύουσες έξυπνου τουρισμού, ενώ η Βιέννη κέρδισε πρόσφατα το βραβείο Access City Award, με το οποίο αναγνωρίζεται ότι η πόλη είναι μια από τις πιο προσβάσιμες πόλεις στην Ευρώπη. Ως πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης, το Βίλνιους της Λιθουανίας προωθεί διάφορες σημαντικές οικολογικές πρωτοβουλίες, ενώ το Τωρίνο έχει ανακηρυχθεί επίσης πρωτεύουσα καινοτομίας. Το Κέμνιτς στη Γερμανία και η Νόβα Γκόριτσα στη Σλοβενία είναι οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2025, ενώ το Λβίβ της Ουκρανίας έχει ανακηρυχθεί πρωτεύουσα νέων, δείχνοντας το δρόμο για ένα βιώσιμο και ζωντανό ευρωπαϊκό μέλλον για την Ουκρανία.
Από τις πολιτιστικές μας ειδήσεις τώρα, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου υπό τη διεύθυνση του Άλκη Μπαλτά θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα στο Θέατρο Ριάλτο το musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας». Στην παράσταση Αλίκη Χρυσοχού διαβάζει την ιστορία και ερμηνεύει τραγούδια.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Μεντοφέτ με το χεμί. Τέλος τα συμπτώματα του κρυολογήματος με Μεντοφέτ.
Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις που δεν αποκλείεται να δώσουν σύντομη μεμονωμένη βροχή, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος, βορειοανατολική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Τοπικά στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 9 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά τη Δευτέρα και την Τρίτη θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο και σταδιακά μέχρι την Τρίτη μικρή πτώση.
Είμαι φόρτ. Τι είναι αυτό?
Το Είμαι φόρτ είναι ένα μεγάλο κάστρο. Φαντάσου ένα απροσπέλαστο κάστρο που οι τρεις καλοί πολεμιστές του σε προστατεύουν. Η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη D3 θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού σου και σε προστατεύουν από εχθρούς, όπως το κοινό κρυολόγημα και οι λοιμώξεις.
Είμεφορτ, η προστασία που χρειάζεται το ανοσοποιητικό σου. Σε μασόμενα δισκία, διασπυρόμενη σκόνη που διαλύεται στο στόμα και τώρα σε υγρή μορφή με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και μάγκο. Είμεφορτ, στα φαρμακεία από την Αγέτη Supplements.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Miles στη Λεμεσό είναι 21 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 18. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα και στα αυτοπία Sunfresh στην Κάτω Πάφο 19. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 18. Στην πόλη Χρυσοχούς 20. Στο Ενωπείο Λινό στο Όμοδος 14. Και στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόδος 7 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Αν κτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι σας και ψάχνετε ποιοτικές οικιακές συσκευές στις καλύτερες τιμές και με 5 χρόνια εγγύηση, η λύση είναι τα καταστήματα Λαζανιάς στη Λεμεσό. Κοντά μας θα βρείτε όλες τις κορυφαίες μάρκες όπως Gaggenau, Miele, Neff, Bosch και Siemens στις καλύτερες τιμές και με άψογο σέρβις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε μας και online στο lazanias.com. Μην ψάχνετε αλλού. Λαζανιάς. Τηλέφωνα 2533 2814 και 2534 2023. Λεμεσός.